Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Trečiadienio pavakarę popiežius aplankė šeimas ir vaikus globojančią bendruomenę. Popiežius pasiuntė sveikinimą Barselonoje vykusio žvaigždės įžiebimo šventosios šeimos bazilikos bokšte dalyviams. Ketvirtadienį popiežius priėmė Vilniaus arkivyskupą Gintarą Grušą ir kitus Europos vyskupų konferencijų tarybos vadovybės narius. Dėl pandemijos atidėtas Kanados indėnų vizitas Vatikane. Kardinolas Pietro Parolin vadovavo nuncijaus Europos Sąjungoje arkivyskupo Aldo Giordano laidotuvėms. Nigerijoje tebesitęsia žmonių, taip pat ir katalikų kunigų pagrobimai. Trečiadienį po pietų popiežius Pranciškus aplankė Čenakolio, paskutinės vakarienės kambario bendruomenę, ir susitiko su Romoje gyvenančiais bei iš kitų miestų atvykusiais bendruomenės nariais ir jų globojamais žmonėmis, šeimomis ir vaikais. Pirmiausia, visi žiūrėjo bendruomenės globojamų šeimų vaikų sukurtą spektaklį apie šventąjį Juozapą. Po to, kai kurie bendruomenės globotiniai pasidalijo savo liudijimais, popiežius jiems be kita ko sakė: nebijokite tikrovės, nebijokite tiesos, nebijokite savo sunkumų. Nebijokite, nes Jėzus mato mūsų tikrovę tokią, kokia ji yra. Nereikia nieko pagražinti, Viešpats mato tikrą žmogaus širdį. Nereikia nei jos slėpti, nei rodyti kitokią, negu yra, nugrimuota. Lankydamasis bendruomenės namuose, popiežius pašventino naują koplyčią ir kartu su bendruomenės nariais ir jų globotiniai sukalbėjo šventajam Juozapui skirtą maldą pateiktą apaštališkajame laiške Patris Korde. Patikėdamas pasaulį ir bažnyčią šventojo Juozapo globai ir taip užbaigdamas jam skirtus metus. Trečiadienio gruodžio 8 vakarą Barselonoje buvo įžiebta žvaigždė vainikuojanti vieną iš garsiosios šventosios šeimos Sagrada Familija bazilikos bokštų, dedikuota švenčiausiai mergeliai Marijai. Popiežius Pranciškus pasiuntė video žinę renginio dalyviams. Kiekvieną kartą, kai pakelsite akis į bokštą vainikuojančią žvaigždę, kontempliuokite mūsų motiną.
Virgin Marija es la estrella de la nueva evangelización. Por eso, elevando nuestros ojos.
Ji yra naujosios evangelizacijos žvaigždė. Mes kas kart, kai žvelgiame į Mariją, atgyja mumyse tikėjimas, pajuntame meilės ir švelnumo galę, sakė Pranciškus trečiadienio vakarą Barselonoje vykusios žvaigždės įžiebimo iškilmės dalyviams. Popiežius ragino sekti mergelės Marijos pavyzdžių ir kasdien dalytis meilę su kitais ir jiems tarnauti. Tegul mergelė Marija saugo Barselonos gyventojų namus, mokyklas, universitetus, darbovietės, parduotuves, ligoninės, kalėjimus. Popiežius paminėjo COVID-19 pandemijos paliestos žmonės, visus, kurie patiria išmėginimus. Brangus bičiuliai, jums visiems šiandien šviečia Marijos bokšto žvaigždė, sakė Pranciškus ir galiausiai meldė nekaltai pradėtosios Marijos užtarimo Barselonos vyskupijos tikinčiųjų bendruomeniai, pradėjusiai sinodinę kelionę. Sagrada Familija, didinga, originalaus modernistinio stiliaus bažnyčia, yra statoma nuo 19 amžiaus pabaigos. Projekto autorius Antoni Gaudi darbą pradėjo 1883 metais. Statyba vyksta labai lėtai, nes visi darbai finansuojami tik aukomis. Šiuo metu šventovės statyba jau beveik baigta, lieka tik kai kurios detalės. Popiežius Benediktas XVI 2010 metais, lankydamasis Barselonoje, konsekravo bazilikos pagrindinį altorių ir nuo to laiko ji, nors ne iki galo pabaigta, jau yra veikianti bažnyčia. Trečiadienio vakarą prieš žvaigždės įžiebimą bazilikos viduje buvo aukojamos Marijos nekaltojo prasidėjimo šventės mišios. Ketvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininką Vilniaus arkivyskupą Gintarą Grušą. Kartu su juo audiencijoje dalyvavo vicepirmininkai vyskupas Ladislav Nemet ir kardinolas Jean-Claude Olerich, bei sekretorius kunigas Martin Michaličiek ir jo pavaduotojas kunigas Antonio Amirati. Nauja Europos vyskupų konferencijų tarybos vadovybė buvo išrinkta šių metų rugsėjo pabaigoje Romoje vykusios plenarinės asamblėjos metu. Bažnyčia turi kalbėti su pasauliu ir kartu su juo keliauti, tik taip galime įveikti iššūkius, sakė arkivyskupas Gintaras Grušas tuoj po išrinkimo pirmininku. Pandemija, plačiai paplitęs skurdas, ekologinė krizė, negalime žiūrėti į šios iššūkius taip, tarsi jie būtų tik Europos problema. Tai yra pasaulio masto iššūkiai, kuriuos reikia spręsti, palaikant dialogą su Europos ir pasaulio valstybėmis.
Jau ketvirtąjį kartą Vatikane pristatoma tarptautinė paroda 100 prakartėlių, kurioje iš viso pasaulio surinktos prakartėlės vaizduojančios išganytojo gimimą. Paroda, kuri tampa vienu esminiu kalėdų kalendoriaus įvykiu Romoje, rengiama Šventojo Petro aikštėje po kolonada. Ji vyksta nuo 2021 m. gruodžio 5 dienos iki 2022 m. sausio 9 dienos. Pernai metais paroda perkelta į atvirą erdvę dėl pandeminės situacijos. Paroda sekmadienio popietę inauguravo popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos pirmininkas arkivyskupas Rino Fisichella. Ceremonijoje dalyvavo ir kiti šios dikasterijos atstovai. Šiais metais parodoje eksponuojamos 126 prakartėlės iš Europos šalių – Italijos, Vokietijos, Vengrijos, Slovenijos, Kroatijos, įvairių pasaulio šalių, kaip Kazachstanas, Peru, Indonezija, Urugvajus, Kolumbija ar Jungtinės Amerikos valstijos. Prakartėlių kūrimui naudojama įvairiausia medžiaga – popierius, audiniai, mediena, kamščiai. Šiemet prakartėlę pristato ir šokolado kompanija Trapistų šokoladas. Jų iš šokolado sukurta prakartėlė sveria 100 kg. 100 prakartėlių tradicija gimė Romoje 1976-aisiais. Anksčiau prakartėlės būdavo eksponuojamos Popolo aikštėje. 2018 metais paroda perkelta į Vatikaną. Dabar ją organizuoja popiežiškoji naujojo evangelizavimo taryba.
Gruodžio viduryje Vatikane turėjęs įvykti Kanados pirmųjų genčių atstovų grupės vizitas dėl blogėjančios pandeminės situacijos bus nukeltas. Kai tikimasi geresnės padėties, jis įvyks 2022 m. pavasarį. Sprendimas priimtas bendru sutarimu. Šios pirmųjų Kanados tautų delegacijos lydimos kelių katalikų viskupų vizitas buvo suplanuotas po daug atgarsių sukėlusių įvykių 2021 m. Kelių kapinaičių prie buvusių mokyklų indėnų vaikams ištyrimo. Šios mokyklos 19 amžiaus pabaigoje buvo įsteigtos Kanados federacinės vyriausybės ir administruotos įvairių krikščioniškų konfesijų. Daugiau nei pusę tokių mokyklų administravo katalikiškos vienuolijos ar viskupijos. Šios mokyklos buvo skirtos klajokliškai gyvenusių indėnų vaikų alfabetizavimui ir, kaip manyta, civilizavimui pagal tuometinius standartus. Iš aukšto žiūrint į pačių pirmųjų Kanados gyventojų kultūrą, išardant šeimas. Dalis mokyklų indėnų vaikams auklėtinių mirė nuo ligų infekcijų nelaimingo atsitikimo ir buvo palaidoti šalia mokyklų buvusiose kapinaitėse. 2015-aisiais pristatytoje didelės apimties kelių tūkstančių puslapių vyriausybinėje ataskaitoje nurodoma, jog apie 100 metų gyvavusias mokyklas lankė apie 150 tūkstančių vaikų, apie trečdalis visų indėnų tautų vaikų. Per tą laikotarpį apie 4000 vaikų mirė, nors šie faktai nėra nauji ir buvo žinomi anksčiau, kapinaičių tyrinėjimai sukėlė naują pasipiktinimo bangą, sužadino neigiamus atsiminimus kai kuriems buvusiems šių mokyklų auklėtiniams, išryškino būtinybę kritiškai peržvelgti savo pačių praeitį bei siekiant susitaikinimo ir išgyjimo dar kartą pripažinti istorinę neteisybę Kanados pirmųjų genčių atžvilgių, tiek Kanados valstybei, tiek susijusioms krikščioniškoms konfesijoms. Rugsėjo mėnesį Kanados katalikų viskupų konferencija viešai ir aiškiai atsiprašė indėnų genčių. Tokiame kontekste gruodžio 17-20 dienomis ir buvo planuojamas pirmųjų Kanados genčių delegacijų susitikimas su popiežiumi Pranciškumi Vatikane bei paties popiežiaus kelionė į Kanadą. Apsvarstyta ir virtualaus susitikimo galimybė, tačiau jos atsisakyta. Tokiais skaudžiais ir jautriais klausimais reikia susitikimo veidas į veidą. Reginos arkivyskupo Donaldo Boleno žodžiais, kaip ir rengdamiesi susitaikinimo sakramentui, Mes pripažįstame tiesą apie tai, kad kai kur ir kai kuriais būdais mes, katalikai, tapome gilaus skausmo ir žaizdų priežastimi. Tiesa apie tai, ką padarėme ar ko nepadarėme. Popiežius Pranciškus turės progą išgirsti apie kolonizacijos pasekmes, apie sutarčių pasirašymą ir sulaužimą, apie mokyklų indėnų vaikams palikimą, apie iš kartos į kartą perduodamas traumas. Daug istorijų, kurias jis išgirs, bus susiję su šia skausminga tiesa. Tai esminis žingsnis link išgyjimo, leidžiantis prasmingai susitikti ir vėl užmėgsti ryšį. Gruodžio 7-ąją paskelbtame pranešime nurodoma, kad bendras Kanados viskupų pirmųjų tautų tarybos, Metisų nacionalinės tarybos, Inuitų asociacijos Inuit Tipirit Kanatami sprendimas priimtas atsižvelgus į naujos koronaviruso atmainos plitimą, tarptautinės rekomendacijas, Kanados rekomendacijas. Viliamasi, kad kelionė įvyks, kai tik bus įmanoma. Galima spėti, kad būtent apie tai kalbėta šio ketvirtadienio, gruodžio 9 dienos, Kanados viskupų konferencijos pirmininko viskupo Raimundo Poissono, konferencijos vicepirmininko ir dviejų sekretorių privačiame susitikime su popiežiumi Pranciškumi.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą. Viešpatie neklausėme, kodėl jį iš mūsų atėmei, tačiau dėkojame, kad jį mums padovanojai šiais bažnyčios tėvo šventojo Augustino žodžiais kardinolas Pietro Parolin išlydėjo į paskutinęją kelionę gruodžio 2 dieną Belgijoje nuo COVID-19 mirusį arkivyskupą Aldo Giordano apaštališkai nuncijų Europos Sąjungoje. 67 metų arkivyskupo laidotuvių mišios ketvirtadienį gruodžio 9 dieną įvyko Kūnėjo katedroje šiaurės vakarų Italijoje. Gedulingoms mišioms vadovavo kardinolas Pietro Parolin, kuris prieš 8 metus gruodžio mėnesį toje pačioje katedroje Aldo Giordano konsekravo vyskupu. Užuojautą iš Kūnėjo vyskupijos kilusio nuncijaus artimiesiems pareiškė popiežius Pranciškus, užtikrinęs apie savo artumą visiems gedintiems ir prisiminęs arkivyskupo nuolankaus ir dosnaus bažnyčios vyro uolų kunigišką gyvenimą ir ištikimą tarnystę. Meldė viešpatį, kad priimtų šio ištikimo evangelijos tarno sielą į savo nenykstančią šviesą. Kardinolas Pietro Parolin sakė mišių homilijoje, jog Aldo Giordano mirtis daugelį pribloškė ir sukėlė skausmą, nes buvo tikimasi, kad jis ištvers intensyvę terapiją ir pasveiks, ypač Venezueloje, kur jis anksčiau ėjo nuncijaus pareigas, daugelis meldė palaimintojo Jose Gregorio Hernandezo Cisnerozo vargstančiųjų gydytojo užtarimo, prisimindami, kad nuncijus, būdamas popiežiaus delegatas beatifikacijai, palaimintai vadino visų dangiškuoju globėjų sunkiais koronaviruso pandemijos laikais. Viešpats savo neišsemiamoje išmintyje patvarkė kitaip, o mes lenkime galvas prieš jo šventą valią, liūdinčiomis širdimis, tačiau kupini tikėjimo ir meilės, sakė kardinolas Pietro Parolin, pasak kurio Aldo Giordano savo diplomatiniuose postuose Venezueloje, Europos Sąjungoje ir prie Europos tarybos Strasbūre, taip pat eidamas Europos vyskupų konferencijų tarybos generalinio sekretoriaus pareigas, buvo vyresniųjų laikomas teisingu žmogumi teisingoje vietoje. Pietro Parolin prisiminė Aldo Giordano kaip didelį Europos reikalų ekspertą, paminėjo jo 2013 metų veikalą, kuriame jis kvietė darbuotis dėl vieningos Europos pasaulinėje perspektyvoje ir gilinti vertybių, turinį ir pamatą, klausimus, prie kurių bažnyčia ir krikščionys Europos Sąjungoje gali prisidėti savo brangių įnašų. Užuojautą dėl apaštališkojo nuncijaus arkivyskopo Aldo Giordano mirties pareiškė ES komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir Venezuelos prezidentas Nicolas Maduro. Arkivyskopo gimtasis Kūnijo miestas jo laidotuvių dieną paskelbė gedulą.
Švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventės proga Pietų Sudano Malakalo vyskupijai buvo perduota 30 tūkstančių dolerių, kuriuos į šalį popiežiaus vardu pasiuntė išmaldininkas kardinolas Konradas Krajevskis. Šventojo tėvo vardu siunčiama pinigų suma į Malakalo vyskupiją nuvežė kunigas, tarnaujantis apaštališkojoje nunciatūroje. Spalį šventasis tėvas per tarnavimo integralį žmogaus pažangą į dikasteriją į Pietų Sudaną pasiuntė 75 tūkstančius dolerių nuo potvinių nukentėjusiems žmonėms Malakalo vyskupijoje. Šių metų rudenį nuo potvinio Pietų Sudane nukentėjo daugiau kaip milijonas žmonių daugiausia Malakalo vyskupijoje. Daugiau kaip 120 tūkstančių jų netekė visko, ką turėjo, ir apgyvendinti šalies viduje perkeltų asmenų stovykloje. Būtent jų išlaikymui skirta popiežiaus suteikta parama.
Kiekvieną dieną Nigerijoje užregistruojami 2-3 pagrobimai. Pagrobimo kreivė kyla, nes rizika būti sučiuptiems yra maža, o galimas uždarbis didelis. Pagrobimo auka gali tapti bet kas. Vaikai, tikintis, jog tėvai nieko dėl jų nepagailės, advokatai ir kitų profesijų atstovai, kurie pagrobėjų manimų turi išteklių. Taip pat kažkuo išsiskiriantis bendruomenių atstovai, nuo politikų iki religinių lyderių. Kiekvieną mėnesį yra žinių apie pagrobtus katalikų kunigus. Gruodžio 8-ąją Nigerijos Ondo vyskupija oficialiai patvirtino, jog prieš 2 dienas pagrobtas dar vienas, jai priklausantis 49 metų amžiaus katalikų kunigas Josefas Ajayi. Jis buvo pagrobtas kelyje, kuris jungia į Kerę gyvenvietę ir Akurę miestą, Ondo valstijos sostinę. Vyskupijos pranešime taip pat nurodoma, jog pagrobėjai susisiekė su vyskupija ir pareikalavo 20 milijonų vietos valiutos sumos, prilygstančios kelioms dešimtims tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Atsižvelgiant į pragyvenimo lygį, tai milžiniška suma. Pasak Ondo vyskupijos atstovo, bendradarbiaujama su policija ir daroma viskas, kas yra vyskupijos galiuje, kad pagrobtasis kunigas būtų išlaisvintas. Jis taip pat perdavė maldos už pagrobtą į prašymą. Per 15 metų pagrobimai tapo didžiulę grėsmę Nigerijoje, dėl kurios yra uždaromos mokyklos, o vaikai netenka galimybės lavintis ir ateities perspektyvų. Yra sukaustomas politinis ir visuomeninis gyvenimas, įsivyrauja baimės, įtarumo ir nepasitikėjimo klimatas. Išsiplėtė ir pagrobimų geografija. Visų pirma, pagrobimai susiemė islamistinė ir teroristinė Boko Haram grupuotė. Pagarsėjusi ir kitais šiurpiais nusikaltimais. Liūdna, grobimo tradicija pratėsė Fulani genties klajokliai, kurie verčiasi gyvulių auginimu. Tačiau rašoma Nigerijos žiniasklaidoje daugėja liudėjimų apie pagrobimus, už kuriuos yra atsakingi įvairių etninių grupių atstovai, prisitraukę į šią kriminalinę veiklą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.